Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Putem radio talasa i danas ćemo otputovati u prošlost kako bismo obnovili stečena i otkrili nova saznanja. Saznaćemo ko je bio i zašto je zaslušan Evarist Galois. Za sada ćemo vam otkriti da niko ni prije ni poslije ovog čovjeka u čitavoj istoriji matematike nije dao tako značajan doprinos u ranoj mladosti. Predmet našeg današnjeg interesovanja bit će i tragedija Car Edip, koja je prvi put izvedena 429. godine prije nove ere. Ova tragedija pripada ciklusu od tri Sofoklove drame: Car Edip, Antigona i Edip na kolonu, koje su i sadržajno povezane. Riječ je o antičkoj književnosti, to jeste tragediji jednoj od najstarijih i starim Grcima najdražim književnim oblicima. U današnjoj emisiji odgonetnućemo i koja životinja može da podnese najnižu temperaturu i koju. Za početak rekli smo dovoljno, ostalo ćete čuti u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Bez obzira na to koliko su značajan doprinos svojim istraživanjima donijeli u oblasti matematike, mnogi matematičari nisu dobili za života nikakvo priznanje. Uprkos talentu borili su se sa nerazumijevanjem i osporavanjem okoline cijelog svog života da bi tek nakon smrti bili slavljeni i poštovani kao geni. Takav je bio život i Evarista Galois, jednog od najznačajnijih matematičara 19. vijeka. Niko ni prije ni poslije Evarista Galois u čitavoj istoriji matematike nije dao tako značajan doprinos u ranoj mladosti. Kolika je bila vrijednost njegovog rada, toliko je tragičan bio njegov život, okončan u 21. godini. Život je izgubio u dvoboju, iz i dan danas nepoznatih razloga. Kao mladić od nepunih 20 godina, Galois je dokazao da opšta polinomska jednačina stepena većeg od broja 4 ne može biti riješena pomoću radikala. Otkrio je takozvanu teoriju grupa, jednu od najvažnijih matematičkih teorija koja predstavlja ključ moderne algebre i geometrije, a može se primijeniti čak i pri rješavanju dva čuvena antička problema, dokazivanja nemogućnosti trisekcije ugla i udvostručavanja kuba. Bio je to visok i mršav mladić tamne kose, mirnog pogleda. Evarist Galois je rođen 1811. godine u Bourg-la-Reine, malom mjestu kraj Pariza. Njegovi roditelji su bili obrazovani te su dobro poznavali književnost, filozofiju i religiju. Upravo je Evaristova majka najzaslužnija za njegovo obrazovanje i poznavanje grčkog, latinskog i retorike. Galois se 1823. godine upisao na licej Louis Veliki u Parizu. Prve dvije godine bio je vrijedan, posvećen školi i obavezama, ali 1826. počinju problemi, sve manje se interesuje za predavanja i radije vrijeme provodi čitajući ozbiljne knjige o matematici. Uprkos svim naporima, pokušaji da mu se pažnja usmjeri na školske obaveze bili su bezuspješni. Galois se vraća u svoj rodni kraj i organizuje časove matematike koja obuhvata teoriju o imaginarnim brojevima, metode rješavanja, jednačina i eliptične funkcije koje obrađuje čista algebra. Nažalost, nema ni jednog đaka. Od tog momenta u potpunosti se okreće politici kao član jedne tajne organizacije bliske Republikanskoj partiji. Političko angažovanje donijelo mu je samo nevolje u životu. Bio je izbačen iz škole i dva puta je završio u zatvoru. Drugi put je uhapšen kao jedan od aktivista koji su željeli da na mjestu Bastilje posade drvo slobode. Policija je saznala ko su bili pokretači mitinga, upala je u njegov dom, ali je on već pobjegao. Ipak, već sutradan je bio uhapšen i osuđen na nekoliko mjeseci zatvorske kazne. Veliki matematičari tog doba, među kojima su Cauchy, Fourier, Poisson, naviknuti na svijet brojeva i geometrijskih figura, uobražavajući da jedino oni čine pravu matematiku, mnogo godina kasnije nisu mogli da shvate otkriće Evarista Galois. U vrijeme odsluživanja kazne u Francuskoj je počela da se širi epidemija kolere, koja je odnijela mnoge živote. Da bi spriječili zarazu i zaštitili zatvorenike, uprava zatvora donijela je odluku da se najmlađi zatvorenici i oni u lošem stanju prebace u bolnice i tamo služe svoju kaznu. Među njima je bio i Galois. Tamo je upoznao Stephanie Felice du Motel, kćerku doktora, u koju se nesrećno zaljubio. Ona nije mogla da mu uzvrati ljubav i postoje pretpostavke da je možda ona bila uzrok njegove tragične smrti. Iako je živio veoma kratko, prema onome što je otkrio tokom svog života, Galois je jedan od najvećih genija svih vremena. Prvu potpunu i jasnu prezentaciju njegove teorije dao je Camille Jordan 1870. godine u svojoj knjizi Studija o substitucijama i algebarskim jednačinama. U oproštajnom pismu Evarista Galois izdvajaju se riječi: zadržite me u sjećanju, budući da mi sudbina nije podarila dovoljno života da bi moja domovina saznala za moje ime. Sahranili su ga u zajedničkoj grobnici Južnog groblja, tako da danas nema ni traga njegovom grobu. Njegov vječni spomenik su njegova sabrana djela, a one imaju 60 stranica.
Riznica znanja.
sada riječ dvije o antičkoj književnosti, to jeste tragediji, jednoj od najstarijih i starim Grcima najdražim književnim oblicima. Tragedija kao žanr govori o patnji i stradanju čovjeka, izuzetnih osobina, čija patnja je uzrokovana najčešće njegovim sukobom sa sistemima bilo viših sila ili zemaljskih zakona. Predmet našeg današnjeg interesovanja je tragedija Car Edip, koja je prvi put izvedena 429. godine prije nove ere. Ovo djelo predstavlja nam profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević, dok stihove ove čuvene tragedije govori Stanislav Ljubojević.
Kako smo u prethodnih nekoliko emisija govorili o dvama osnovnim književnim djelima od kojih je sve u antici poteklo i iz kojih je sve proizašlo, epovima Ilijadi i Odiseji, danas je red da krenemo dalje. Ono što se nikako ne može izostaviti kada se govori o antičkoj književnosti jeste tragedija, jedna od najstarijih i starim Grcima najdražih vrsta. Porijeklo riječi tragedija veže se za riječ trago, što znači jarac, a jarac se opet veže za dionizijske svečanosti. Naime, Dionis, bog plodnosti, vina i proljeća, imao je svoje dionizijske svečanosti koje su se dešavale u proljeće i u toku kojih su pojedini učesnici prerušavali se u jarčeve noseći njihove kostime. Svaki dramski tekst koji se tokom dionizijskih igara izvodio nazivao se tragedijom. Ali svakako treba da naglasimo da taj izraz u to vrijeme nije nužno imao veze sa tragičnim ishodom onoga o čemu dramski tekst govori, onako kako mi danas razumijevamo tragediju. Najznačajniji dramski pisac, tragičar, kako neki kažu, bili su Eshil, Sofokle i Euripid. Njihov uticaj na rimskog dramskog pisca Seneku preneće se dalje kroz istoriju i značajno uticati na najvećeg od svih dramatičara, engleskog pisca Viljama Šekspira. O teoriji dramskog roda i samoj tragediji sa teorijskog aspekta prvi govori Aristotel u svom dijelu o pjesničkoj umjetnosti, popularno nazvanom Aristotelovom poetikom. Govoreći o različitim rodovima i vrstama u procesu podražavanja, odnosno mimezisu, Aristotel kao kriterijum podjele izdvaja predmet njihovog podražavanja, načine i sredstva koja se pri podražavanju koriste. Ono što izdvaja tragediju od ostalih književnih vrsta jeste sredstvo podražavanja, a ono se definiše kao djelanje, rad. Ono oponaša ljude koji rade, ali bolje i uzvišenije od nas. Aristotel tragediju definiše kao dramski žanr i oponašanje ozbiljne i cjelovite radnje primjerene veličini ukrašenim govorom. To podražavanje vrši se djelanjem, a ne naracijom kao kod drugih rodova, i strahom i sažaljenjem ono dovodi do pročišćenja, odnosno katarze. Tragedija kao žanr govori o patnji i stradanju čovjeka izuzetnih osobina, a ta patnja uzrokovana je najčešće njegovim sukobom sa sistemima, bilo viših sila ili zemaljskih zakona, odnosno posljedica njegovog herojskog djelovanja i stupanja kojim se bori za neki viši cilj. Pojmovi koje svakako moramo razumijeti prije no što pređemo na konkretne dramske tekstove jesu pojam tragične krivice, katarze i pojam trijedinstva. Tragična krivica označava vrstu greške u prosuđivanju ili greške iz neznanja zbog koje tragični junak doživljava tragičnu sudbinu. Katarza je, kako već negdje opomenusmo, pročišćenje koje doživljava gledalac gledajući tragediju, jer kroz strah, strepnju i kontemplaciju sa tragičnim junakom i njegovom sudbinom, gledalac čisti sebe, sopstveni život i emociju. Pravilo trijedinstva pripada strukturnom pravilu dramskog teksta i odnosi se na to da je osnovni zahtjev svih drama u antici bio da sve što se dešava mora da se desi pred očima gledalaca, odnosno na jednom te istom mjestu, da mora da se desi u jednom prolasku sunca, kako je Aristotel kaže, da li 24 ili 12 sati, i da mora da bude vezano za jedan problem i jednu radnju. Najznačajniji element jedne tragedije i jednog dramskog teksta uopšte jeste dramski sukob, odnosno potreba da u dijelu postoji problem čijem rješenju teže svi likovi i sve suprotstavljene strane. Naravno, svi ovi elementi važe za antičku dramu o kojoj danas govorimo. U nekoj od narednih emisija doći ćemo i do nekih drugih historijskih perioda u razvoju književnosti, kada će svi ovi elementi jedan po jedan ili svi zajedno biti porušeni. Građa antičke drame, kao i svakog drugog dijela u tom periodu, uzimana je iz mitova, a njen junak je prije svega u sukobu sa sudbinom, višom silom, voljom bogova ili sa okolinom koja neku od tih volja predstavlja. Predmet našeg današnjeg interesovanja biće tragedija car Edip, čiji direktan izvor jeste mit o Edipu. Tragedija pripada ciklusu od tri Sofoklove drame, car Edip, Antigona i Edip na kolonu, koje su i sadržajno povezane. Tragedija car Edip prvi put je izvedena 429. godine prije nove ere. Osnovna tema ovog dijela jeste potraga za Lajevim ubicom, a sadržinsko ishodište je mitski podatak da je tebanski kralj Laj, dobivši proročanstvo da će ga ubiti vlastiti sin, naredio da se njegovom novorođenom sinu probiju noge i da se baci divljim životinjama. Sažalivši se nad djetetom, sluga ga ne ostavlja u šumi divljim zvijerima, već ga predaje korinskom kralju Polibu. Kao mladić, Edip saznaje da Polib nije njegov pravi otac i otišavši u proročište u Delfima, saznaje da mu je sudbina da ubije sopstvenog oca i oženi vlastitu majku. Nakon što je to saznao, u strahu i želji da stravičnu sudbinu izbjegne, Edip bježi prema Tebi i usput u svađi ubija nepoznatog starca, u stvari svoga oca Laja. Došavši u Tebu, on je oslobađen od Sfinge i biva nagrađen tebanskim prestolom i ženitbom suprugom bivšeg vladara Tebe Laja i Okastom, u suštini sopstvenom majkom. I dok se u samom dramskom tekstu traga za Lajevim ubicom, radnja drame počinje opisom kuge, koja je posljedica prokletstva Edipovog roda. Međutim, najveći bol i patnja rezervisani jesu za samog Edipa, koji se kroz cijelu dramu grize i preispituje svoju prošlost, shvativši tragičnost svoje sudbine na samome kraju.
O sinci jadni znam, ni nepoznato mi sa željom kojom dođoste, ta dobro znam da svi mi patite, al makar patite, baš nitko vas se ne pati koliko ja. Vaš bol se tiče pojedinca svakoga, za sebe, nikog drugog. Moja duša grad, pa mene, a i tebe žali zajedno. Pa zato ne budite me gdje snivah san, već znajte mnogu, mnogu suzu prolih ja i mnogim putem brige protumarah već. Pa mozgajući lijek jedan samo nalažah, nje glatih se. Mene Kejeva kreonta šurjaka svoga poslah u Pit Febov dom da pita kakvijem ću dijelom, kakvom li ja riječi ovaj evo izbaviti grad. I briga mori me što radi, danas bi već svanut morao, ta preko reda on i dulje nego što mu treba izbiva, a kada stigne bi onda rđa ja, ne učinim li sve što god nam kaže Bog.
Jedini spas od kuge građanima Tebe je u tome da pronađu i ubiju ili protjeraju Lajevog ubicu. U ovom početnom dijelu Edip je slavni kralj koji je spreman sve da učini za spas svoga naroda. Kako se radnja razvija i saznaje se više pojedinosti o Laju i samoj Tebi, tako Edip sve više sumnja da je upravo on taj zbog čijeg prokletstva je grad pod kugom.
Sve ako jesi kralj, bar budmo ravni tim, da na riječ riječi uzvraćamo jednakom, ta vlast tu i ja imam. Nije sam sluga tvoj, već lok sin, zastupat kreont neće me. A velim, jer i slijepcem ti me prekori, ti gledaš, ali dokle u zlu ogreznu, to ne vidiš, ni gdje si, ni s kim stanuješ. Zar znadeš čiji si i ne znaš, dušmanin, da svojima si dolje i na zemlji tu? Jedan put će te kletva majke, oca tvog, sa strašnim krokom zbiča dva i zemlje te izgonit. Sada svjetlo gledaš, ondaš mrak, pa koja draga, koji li kiteron ti doskora neće vikom tvojom orice, kad vidiš brak, zlu luku onu, kamo ti dokončal sretno put svoj kući doplovi. I ne vidiš ni silu drugih nevolja, što tebe s tobom, s djecom tvojim sravniće, a sada blati kreonta i moju riječ, da nema čovjeka na svijetu koji će nesretnije od tebe skončati ikada.
Nakon ovih riječi proroka Tiresije, koje Medip izbjegava da vjeruje, optužujući ga za urotu koju protiv njega pravi s Kreontom, počinje razvoj Edipove tragedije. Proročanstvo će se u potpunosti ostvariti. Njegova spoznaja sopstvene sudbine i krivice bolna je i užasavajuća, ali ne samo za njega.
I neću ti zakratit gdje u slutnjama ja dotle dospih, ama kom ću vrednijem nek tebi reć kad takva sreća prati me. Korinčanin mi Polib otac bijaše, a mati Doranka Meropa. Za prvog med građanima mene tamo držali, dogod me slučaj vrijedan da se začudiš, al truda mog zacijelo vrijedan ne biješe. Ovakav ne snađe. Na gozbi jedan mi pri vinu nakitiv se, reče ocu sin, da nijesam, i ja ljud se jedva onaj dan usprednuh, sjutradanak stupim pred majku i oca pitat stanem. Oni ljutili s rad pogrde na onog kom izmakla riječ, i govor njihov godio mi, ali me sveđ ono peklo silno mi se usjeklo. I tajom od matere i od oca si, ja u pit krenem, al me tašta dođoh. Feb ne usliši, već otpravi, a druge mi on javi jade i strahote, nesreće, da mater ću obljubit, na svijet iznijet rod. Što ljudima će biti staša na pogled, a oca svoga rođenoga ubiću. Kad čujem to, e, otac zemlje Korinske, po zvijezdam se daleko klonih. Bježah ja, sramota da na meni se ispunjuje, a iduć stignem ja na ono mjesto baš, gdje tako i to kažeš, kralj vam zaglavi. I tebi, ženo, istinu ću reći ja, kad putem bijah blizu onog tropuća, tu glasnik srete me i čovjek na kolim, baš kako veliš ti, a ždrijepci vozili. Iz puta me upravljača i starac sam, sve silom tjerat stanu, a u gnjevu svom ja udrim onog što je mene gonio, vozača, a kad starac to mi opazi, on uvreba me kraj kola dok prolažah i usred glave mene shvati ostanom. Al maznom jednako mu ja ne odmaznim, već ruka moja njega štapom ošine, na traške ispred kola mahom svali se i sve kolike posmičem, pa ima li me strancem tim i lajem srodnost kakova, od mene onda tko je sada bjedniji, tko može ikad jaču Bogu omrznut? Ta nitko me ni tuđi, niti građanin u svoju kuću primat, niko pozdravljat, već ne smije, nek spraga turat mora me, a nitko drugi, no ja kletvom proklek se, pa mrtvu krevet rukom svojom kaljam ja, od koje pogibe. Zar nijesam zlotvor baš, zar nijesam proklet sav, kad moram u bijeg sad, a svojih ne smijem na bijegu da vidim, u otačbinu si koračit ne smijem, il s majkom mi se vjenčat, oca Poliba pogubit, koji rodi me i othrani. Zar ne bi tko o meni pravo sudio, kad rekao bi, to stvori neki kruti bijes? Ne, ne vidio, časna Božja svetosti, tog dana ja već bez traga otišao sa svijeta ovog prije nego vidim to. Da takva me se primi ljaga nesreća.
Borba nesrećnog Edipa sa sudbinom bila je dugotrajna i bolna, a na kraju i tragična. Edip je ubio svoga oca, oženio svoju majku i sa njome izrodio porod koji će nastaviti prokletstvo odavno nošeno. Tragičnost njegove spoznaje produbljuje neprihvatanje i nerazumijevanje, takozvano neprepoznavanje ni sa njegove ni sa Jokastine strane. Kada od sluge saznaje pravu istinu, Edip izgovara sljedeće riječi.
Ao, ao, sve to navidjelo izlazi, oj svjetlo, zadnji put te sada gledo ja. Pokaza se da srodih od kog ne treba i živijek s kim ne valja, ubih kog mi grijeh.
Tragedija u šest činova završava Jokastinim samoubistvom i Edipovim kopanjem očiju samome sebi uz riječi.
Udri su zjenice očiju i reče da ga one neće gledati. Ništo pretrpjele zla, ništo ga učini, u mraku će kog nije smio gledati. Od sada poznat neće kog je želio.
Sam kraj ove tragedije na neki način je uvod u Antigonu, drugu Sofoklovu tragediju koja se na Edipa skoro u potpunosti oslanja. Edip Kreontu povjerava brigu o svojoj djeci i pozdravlja se sa njima. Prikazan kao duboko osjećajan, pravedan i savjestan, Edip je još jedan od idealistički zamišljenih Sofoklovih likova. Zastrašujuća tragedija završava poukom koju iznosi Hor, koji je inače glas naroda i objektivni posmatrač i komentator. Pouka koju na kraju iznosi govori o pogrešnosti zavisti kao osjećanja, jer nikada ne znamo kakvu sudbinu krije nečija životna priča.
Zato neću ja, dok zadnji onaj danak ne vidim, baš smrtnika ni jednoga sretnim slavit, dokle god ne stigne života kraju, a ne zadesi ga jad.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo koja životinja može da podnese najnižu temperaturu i koju. Odgovor stiže za koji trenutak, a do tada razmislite malo. Apsolutni šampion u životinjskom carstvu je mali beskičmenjak koji živi na kopnu i u slatkim vodama, a nazvan je tardigrada. Dugačak je svega od nekoliko mikrona do jednog milimetra, a smatra se da je sposoban da preživi doslovno bilo koju temperaturu od onih bliskih apsolutnoj nuli minus 273 stepena Celzijusa pa do 150 stepeni u plusu. To mu omogućava da živi u vrelim izvorima, ali i na najnižim temperaturama na Antarktiku. To nije sve. Ova životinjica može da izdrži pritisak 1200 puta veći od atmosferskog, najmanje 10 godina bez vode, vakum i radioaktivno kosmičko zračenje, 1000 puta jače od ono koje bi ubilo čovjeka.
Riznica znanja.
Završili smo Riznicu znanja. Novi susret na talasima Radija Republike Srpske zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Baršić.